il-kolonializmu, il-program Campus FM l-istazzjon jinfader Joe Borge sannikom. Il-kotba tal-professur Joe Perotta, li hu l-mistider residenti tal-program, il-kotba tijaw forsi skont il-final act 1945-1964, u mal-bażi tal-diskussjoni tagħna. Nsellim lek Joe.
Sellim lek u semija tagħna Joe.
Aħna konna qed nitkellmu għadna qed nitkellmu fuq il-Blood Commission. U dal-aħħar żewġ tliet programmi konna nitkellmu fuq il-kuntatti informali kienu siru, rajna l-kuntatti ma' George Agius u ma' Attar Kingswell, issa rajna il-kuntatti informali ma' Mintoff, Senġen wieħed mill-membri tal-Kummissjoni, kien l-Awstralja u l-taqa' ma'.
Għaxu Awstralja?
Kien u l-taqa' ma' xi ħadd
jiġi
minn Mrs. Mintoff u dibattet isselli għalija u da' ċempel biex għedilha. Li sellit għalija u di stidnitu għad-drinks, naturalment, di ma kienet ċeħli f-mossa biex minn tofu senġin.
Iżdewx naħat kien jafu li kienet mosset, u jħed bdija u liħu kompli.
Umdina naraw laħad arbam. Xqal minn tof, naħseb li kena vintage minn tof biex najdu ekku, fiex kien irid imur fuq l-attakk, biex jgħidlu inti jisek laqqas taf il-ħisimhom, bad fiex kien irid ikun iktar konċiljattiv, imma il-messaġġ tiegħu minn tof ħarġu u ħarġu tajjeb ħafna ċar. Lawden klier naħseb minn dak il-koħed tajt inti.
U iktar ċarissimu meta wera x'kienet jistenna.
U x'kienet jistenna.
Allura. Allura ħaġa jistenna li id-dritta Malta għall-indipendenza għandu jiġi formalment magħruf u garantit mill-ġnus maquda. Jon kellha b'xi arranġament li jixxiebaħ imma arranġament internazzjonali. U mbagħad meta da jsir u kien lest jidher quddiem il-Kummissjoni u jagħti il-verżjoni tiegħu ta' x'għandu jsir. Interessanti li qallu li jekk jiġri dan, u anke l-Partit Nazzjonalista ikun lest jidher quddiem il-Kummissjoni.
Għallilu Mintoff.
Għallilu Mintoff. Issa dina jiena ippruvajt nindaga jekk kienx hemm kuntatti bejn żewġ partiti ma kienx hemm fuq dinha xi ħaġa li ddeċidiha Mintoff.
Naħseb li ma jgħidha biex idaħħal isaħħa iktar idejn ukoll.
Żgur ovvjament, u deġuġa li allura ara nkun ukoll neħħejtilkom l-oġġezzjoni li għandu l-Partit Nazzjonalista biex intaqa' magħkom.
Issa, ma okej, fuq di ġew, fuq l-ewwel parti ta' dak li għad inti. Meta Mintoff kien jgħid li dejrejt il-ġnus maqgħuda jieħdu ma jieħdux u jagħmlu ma nafx ma jagħmlux, kien ikun qed ikun realistiku u kien qed ikun ftit megalomanijaku?
Naħseb li l-risposta tiegħi għal dik il-mistoqsija fiż-żewġ partijiet tagħha hija le. Ma kienx realistiku fis-sens għax waħda mill-affarijiet li żgur l-Ingliżi ma ridux hija li jaraw l-intħil tal-ġnus maqgħuda. Ma kienx qed ikun megalo
Manijaku.
Għal raġuni li dina kienet kustjoni differenti, fis-sens li ma kienx u kien naħseb jemmen li jekk jinexxielu jġiba li l-Ingliżi tant jiġu marbuta internazzjonalment ma jkollhomx spazju fejn jiċċaqalu.
Imma anki l-Ingliżi ma ridux, imma l-ġnus maqgħuda riedu, jew jekk riedu setgħu jagħmluha dik.
Ma setgħux jagħmluha mingħajr iċismu. Ara,
il-line
tiegħek kienet trid tkun il-kooperazzjoni tal-Gvern Ingliż. Għaliex? Għax
ma bat jekku kunem, di kunem xaħpej taġu s-mawda.
Bil-Security Council. Security Council l-Ingilterra kalla l-veto.
Eġu jindem mi ta' kien jgħajda, kien jinsaxħax jgħu dajja fideħ, di l-kursi ta'
jgħajda. Jiena naħseb li, fil-realtà, jekk inti tagħmel analiżi sew, lakin jinsaxħax għas dajja fideħ.
Forsi joħdu anke l-Ingliżi li din parti mir-retorika tal-argument.
Però naħsebu li kienet iwassal messaġġ ieħor ukoll. Li jusejb għajafas ma l-kuntatti li kellu fil-ġus maquda biex ipoġġi pressjoni fuq il-Gvern Ingliż hemmhekk. Naħseb dik kien parti mill-messaġġ li rid jagħti.
U hemmhekk naħseb kien ikun effettiv.
Ejja. Issa għal ukoll jekk il-Gvern Ingliż kien jawtorizza l-Kummissjoni, anzi mhux jekk għandu, il-Gvern Ingliż għandu jawtorizza l-Kummissjoni li dina tagħmel rapport fuq xiex għandu tkun ibbażata kostituzzjoni interim. Mela kostituzzjoni għal qasir żmien. Meta dan ir-rapport isir, u mbagħad isiru elezzjonijiet f'Malta, Wara elezzjonijiet f'Malta titlaqa assemblea kostituzzjonali li din l-assemblea tifformula l-kostituzzjoni għall-indipendenza ta' Malta. Isiru elezzjonijiet mill-ġdid mbagħad il-gvern il-ġdid ikun ħieles li jitlaw għadik fuq il-bażi ta' dik il-kostituzzjoni l-indipendenza biex innegozja fuq livell igwali ma' min ikun hemm bżonn ma' kulħadd u jekk hemm bżonn. Dik kienet eċempju. Huwa Mintoff spjega li teoretikament Malta tkun ħilsa biex tagħmel negozjati u tiftiehem ma' min trid jekk hemm bżonn anke ma' Russja.
L-idea imma
imma għandna nkunu ċar qal hija assurd li l-gvern Ingliż jaħseb li Malta kien se jkollha x'interess biex tagħmel xi kwalità ta' ftehim mar-Russja meta tqis meta Malta stess kienet tirrealizza mingħajr dubji li hi mdawra mill-qawwiet tan-NATO u meta wieħed iqis l-influenza tal-Knisja f'Malta. Ur kien qed jipprova jgħidlu. Intom għandkom ħafna biża firħa mar-Russja fuq ir-Russja. Dinja bla bażi.
Qed jgħidlu biss naħseb. Aħna morru
għal. Aħna rridu dritt.
Tifawna fuq is-suru.
U aħna rridu dritt li ninnegozjaw ma' kulħadd. Ma rridux irbit. Anke ma' Russja kemm bżonn. Imma jekk intom temmu li aħna se nqawwa biċċna biex immorru ma' Russja, taħsbu li aħna ma nafux li mdawrin bil-qawwiet tan-NATO, ma nafux kemm qawwija l-influenza tal-Knisja. Issa qal ukoll li kien probabilità kbira li wara l-indipendenza gvern laburista ikun irid ikompli konnessjoni Ingliża ta' Malta. Issa hawnhekk Mintoff kien qiegħed jgħidilhom bil-Pulit. Intom taħsbu li aħna ma nafux li ma nistgħux ekonomikament ngħidulkom ippakjaw u tilqu għada. Tajjeb, imma intom tibqa' hawnhekk u l-konnessjoni mal-Ingilterra tibqa' fuq il-bażi ta' kif huwa fl-interess tagħna li tinżamm. U kif jgħidlhom, aħna m'aħniex ma rridux li ntukom kard blanche. Tajjeb, aħna rridu li l-konnessjoni Ingliża tibqa' fuq ftehim mill-oħbeż żewġ partijiet fuq bażi ugwali u il-ftehim jieħud ta' konsiderazzjoni ovvjament il-ħtiġijiet u l-bżonnijiet ta' Malta waqt li naturalment aħna nkunu qed inqisu wkoll l-ħtiġijiet u l-interessi Ingliżi. Di dak kien il-messaġġ li fil-fatt kien qiegħed iwassal, tajjeb. Imma għallhom iż-żmien huwa kontra tagħkom. Jekk intom tibqgħu teħdu l-attitudni li tibqgħu tagħmlu tridu f'Malta, allura iż-żmien huwa kontra tagħkom għax dak kien ifisser li iktar u iktar nies Malta iduru kontra preżenza Ingliża. Issa kien il-mument u għandha taħt fuq l-Ingilterra qal li tibqa' iżomm bażi f'Malta, f'Malta indipendenti, għax iż-żmien għadu favur tagħhom li jasal għal qbil tal-kwalità.
Il-ħin kollu carrot and stick.
Iva, dik tattika ta' Mintoff tajjeb. Imma jekk Malta se tiġi miċħuda l-indipendenza allura is-sitwazzjoni titbiddel u l-Ingliżi jsibu li l-atmosfera hija iktar u iktar ostili għalihom. Meta sinġen qallu għandna tkellimna privatament ma' xi membri tal-Labour Party dan tkellmu f'termini li Malta tkun indipendenti fi żmien 15-il sena. Meta qallu dan maħmerijiet, aħna qed nitkellmu fuq termini ta' minn sentej għal 4 snin ma da jiddependi fuq il-negozjati li kienu jkunu jisiru.
U da qed nitkellmu aħna s-sena kienet
1961. Attualment biex ikun preċiżi l-aħħar ta' 60.
Oj viva.
Diċembru ta' 60. Issa ħares ma' dar qari ġew.
He dismissed St. John's remark about economic independence, claiming that in the modern world no one was economically independent, including Britain. He admitted that he would not wish to see Britain move out quickly, but insisted that Malta would get along. St. John concluded that Mintoff appeared to have a blind faith that once the MLP were free to negotiate with all the world, they would be able to work out their own salvation. Towards the end of the conversation, Mintoff emphasized that he wished to save face for Mr. McLeod and therefore would not object to the commission as the persons who would work out a basis for the new interim constitution he had proposed. St. John promised that he would let McLeod know what Mintoff had said, but was careful not to give him any indication that he would expect anything further from it. Sir Hilary concluded that while the commission was debarred from official contact with the main parties and the GWU, they were able to consider a number of their views unofficially.
Mit għattajt barda?
Barda, xma reduċ loħaj?
La, mux għax u ma kellom istruzzjoni għalek. Jivin nistaw najdu minn dikollu li għadna ħadarbu di darbu fuq l-laqta minn tof ma senġin. Illi, jifni, ta' drink li taħ, ħam minn tof.
Iju. Issa da' wieħed minn ħafna blalen li kien jipprova jżomm fl-arja minn tof. Irridu niftakru li minn tof dina kienet xi ħaġa li jagħmel kontinwament li jkollu ħafna affarijiet għaddejjin u jara kif se jaqgħod flimkien. Sa waħda mill-karti li kienet jilgħab ċertu interess u biex ngħidlek baqa' jinsisti fuqha kienet il-kuntatt li kellu mal-Partit Laburista. Tajjeb. Dana nsibuh qiegħed kontinwament jippressa membri tal-Oppożizzjoni Laburista fil-Parlament Ingliż, kem front benches ġifiri dak li huma shadow ministers u back benches, tajjeb, biex dawna jinsistu mal-Gvern Ingliż l-indipendenza ta' Malta. Insibuh għaddej ma' Gateskell, ma' li kien wieħed mill-Rising Stars tal-Liberal Party, insibuh għaddej skużani, kien il-leader tal-opposition, sebuħ ma' James Callaghan, wieħed mir-Rising Stars tal-Labour Party, u li kien il-Shadow Colonial Secretary, ma' Harold Wilson, jieb li kien
il-Prim
Ministru, li dak iż-żmien kien Shadow Chancellor, u dana kontinwament, Mintoff qed jinsisti li għandhom ipoġġu pressjoni fuq il-Gvern Ingliż. Mintoff jidher li mhuwiex jieħu però tu konsiderazzjoni li huma il-feelings tagħhom kien li Mintoff ma kienx lest li vera jinnegozja. Li kienet ikun intransigenti. U dawn hekk jgħidulu l-McLeod.
Li
iva, qed idejjaqna dan il-pożizzjoni tiegħu, il-pożizzjoni tiegħu jibqa' jirrepetiha u ma jiċċaqlaqx minna ngħidulu x'ngħidulu, aħna ntuħu l-parir biex ikun iktar
flessibbli.
Fil-approċ tijaw, pero dana ma jirriċ jaf.
Iġri fl-ħar minn ħajder li l-eżitu ma kienx tant pozittiv.
Per eżempju, sibu l-Gateskell, jintaqa' ma' McLeod, tajjeb, u jgħidu ħares, jgħidu dal-axħar kien hawn Mintoff Londra, u dana ġi kellimni. Għallu jiena għatlu, il-klim ta' Gateskell, he urged him very strongly. Għallu jiena għatlu bis-saħħa kollha li l-Labour Party għandu imur qudiem il-Commission u formalment jagħti il-veduti tiegħu. Għadiri, dina t-tip ta' parir li qed ikollu, għallu Mintoff għall-ewwel għalli le żgur li le, matwara li argumentajna ftit, għallu li għandhom ngħid jkunu lesti biex jidru qudiem il-Kummissjoni jekk ikunu assigurati li huma ikunu jista' jagħmlu il-veduti tagħhom dwar l-indipendenza b'mod ċar. U jekk il-veduti tagħhom jitwassu l-Gvern Ingliż.
Imma Mintoff se ta' kellu dubju minn di, jekk imur qudiem il-Kommission mhux ħajkollu ċans kollu li jagħmel il-veduti tiegħu ċar u li daw ħajwaslu qudiem il-Gvern Ingliż.
Dina ta' hemm il-pressjoni ta' Gateskell rrid jgħid xi ħaġa. Mintoff fil-fatt irrapporta dal-meeting ma' Gateskell lill-Eżekuttiv Nazzjonali tal-partit. Tajjeb? U fil-fatt l-Eżekuttiv għallu jiena proponi li nidru qudiem il-Kommissjoni jekk Gateskell ikun se assigurani li dak li għatlu, ġifieri li dawna kwistot kemm fuq l-indipendenza and so on, daw l-kundizzjonijiet jaċċertani fuqhom. Issa dan ġie diskuss fil-Eżekuttiv tal-partit U bat jajdlu minn tof kiet April Gates kell biex jajdlu xġara u maġare ġarax.
L-eżekutif, pozizjonaħu.
L-eżekutif meċa ma l-proposta ta' minn tofra diskussjoni li kienem. Issa, il-rizultat kien li Gates kell kiteb li l-McLeod u għallu aħna minna minn kollox biex nejnu li jisiru negozjati tajjeb ma l-Multi-Labor Party imma ma nixinix nikonvinċu għom biex dawn jaqbdu u jidruq dim il-komissjoni. Tajjeb? U
ma għallu
ġawu. U allura għallu għandha tkun ċara l-aħjar metodu li sta forsi nċalqu għom biex jiġu daw li fit-terms of reference għandha tkun ċara li ma jkun hemm l-ebda ostakolu min jitkellem ma formalment ma l-komissjoni ma jitħallix ma jkunx kollhom ostakolu biex jisemmu l-indipendenza jitkellmu dwarha. McLeod għallu m'hemmx diffikultà, għallu għans li qegħdin hemmhekk daw jistgħu jgħidu.
Li jridu.
Li jridu, vuol dir mhux se. U għallu biex informa lil Mintoff li dan jista' jiġri. Imma għallu wkoll McLeod, għallu però għażla lil Mintoff ukoll. L-Kummissjoni jista' jkollha dubju tagħha jekk kull ma jitkellem dwar dak li jgħid vuol dir, jekk Mintoff jitkellem biss fuq l-indipendenza u fuq xejn fuq xejn iżjed. Tajjeb? U għallu jina nifhem għallu dawn jkunu lesti jiddiskutu possible steps li jista' jkun hemm, tajjeb biex wieħed jasal għall-indipendenza, però jridu jiddiskutu wkoll dwar kostruzzjoni ġdida qabel ma naslu f'dak il-pass. Mintoff kien ukoll kiteb lil wieħed pereżempju wieħed mill-membri tal-Labor Party, wieħed mill-backbenchers lil Hector Hughes, tajjeb. Allu saqsi l-McLeod. Allu jekk saqsi jekk iż-żewġ partiti f'Malta qed jirreferi ovvjament Labour Party u Nazzjonalista. Tajjeb, ma jintaqgħux mal-Kummissjoni. Allu dan ikun ifisser li l-Kummissjoni timponi kostruzzjoni fuq Malta, vuol dir diġà tkun li ma taqgħux magħhom, tajjeb, bil-limitazzjonijiet li kienu diġà nieżlin fit-terms of reference tagħha. Hughes kiteb fil-fatt lil-McLeod biex jisaqsih u risposta u l-għatunaħa McLeod kienet li this was typical ta' Mintoff asking a trick question.
Trick question fil-sens?
Fil-sens ta' għallu dana jiprofa jiftaħ bib li għattaħna ma laqniħ, pero mbagħad jiprofa jitfa, jekk ngħidulu iva, jitfa l-enfasi kollha fuq hemmhekk u jekk użana wara. Li aħna ma żammejniex kelmitna jekk ma mxejniex fuq dak il-binari.
Jew l-affarijiet iktar komplikati milli jidhru.
Eżattament. U għalhekk allu dan qed jipprova jara x'inhu mal-intenzjonijiet tagħna u dan qabel miegħu wkoll qablu miegħu l-assessment l-offiċjali fil-offiċjal fil-Colonial Office u qalu deċiżjoni kienet ir-risposta li ntuħ tkun eżatt l-istess risposta. Li tajna l-Gateskell, li McLeod tal-Gateskell, ta' kiet kellmu, pratikament.
Fuq l-istess suġġettu.
Gateskell għaddieħ il-risposta ta' McLeod, u reġa' rekomanda li l-MLP tidher quddiem il-Kummissjoni. Tajjeb?
Li l-esekutif ma jkunx jaf biha nittra, ma kienx jaf biha, jew ma qalhomx kien fiha.
Ma qalhomx kien fiha, għalhom delikata. Tifhem? U hawnhekk għandek mossa biex Mintoff fir-realtà ikun jista' iktar jiddereġi il-negozjati. Issa jiena nifhmu Mintoff. Mintoff ma rridx li jkun f'pożizzjoni li jekk il-mod kif jara pil-karti tiegħu jkunu metodu iktar diffiċli ħabba li membri ta' eżekuttiv jistaqsu affarijiet li jista' jkunu mhux pertinenti daqshekk għall-lan aħħar affarijiet jasalu.
Ma forsi qed jibżam il-lit ukoll?
Jista' jkun ukoll. Lili Mintoff, meta kellimtu u għatlu saqsejtu mistoqsija għaliex konsistentament il-Partit Laburista, kull ma jingħad fehden il-Partit Laburista kien jiġi rapportat l-Ingliżi pratikament within 24 hours, u bdetta li jikbar, għalli kon nafu li dan qed jiġri, għalli u kella anki
sospetti,
ma għodrilina seta kħed bizat jgħu kol, ma stax niskludi għadik, li għallura u ma kienx jikunit jgħati ċertu informazzjoni, speċa bitek, u bat jissir diskussjoni u jissir xikweta ta' deċizjoni dwara, li dikka t-tifimaw kol. Mela, għarax għallu, għallu Gatesker għallu, għallu provan ta' fil-bidu formalment. U id-diskuti miegħu, it-tip ta' proċedura. Biex inti kollok bażi ta' proċedura. Naħseb it was very good advice. Issa, dawna il-triumvirat biex ngħidlu hekk ippruvaw jaslu.
Mintov
Buttigieġ. Buttigieġ u Kassar, Giuse Kassar, Anton Buttigieġ u Kassar. Ippruvaw jaslu li jagħmlu dan. Però huma kienu qed jikkalkulaw hekk. Jekk aħna rinna xxilna li ma nidrux formalment qudiem il-Kummissjoni, però xorta waslu l-veduti tagħna, aħna nkunu ħadna vantaġġ politiku kbir. Tajjeb? U jista' jkun li kienu influenzati wkoll dak li qal Callaghan, ix-Shadow Colonial Secretary fil-House of Commons, fit-3 ta' Novembru, meta u kritika the Pennywise approach qed nikkwota eżatt tal-Gvern Ingliż to Malta's economic situation. Waqt li qallu ħa niftehmu wkoll għal naċċetta wkoll li Mintov ukoll irid iġor parti mill-ħtija li falla kollox. Wol diri Callaghan kienet jgħid li l-Gvern Ingliż kienet jgħidlu li kontu daqsxejn xaħ iż-żejjed ma' Malta u però Mintov għandu piċċatot fija wkoll. Issa da interessanti ħafna dal-punt għaliex. Għax konsistentament u dejja nieħ ma nafx liema programm mekkux tnejk li ta' ilu, konsistentament kien Partit Laburista fil-Gvern li kien dejjem xħiħ mal-Gvern Malti fejn tiġi għalajnuna.
Il-Partit Laburista Ingliż.
Ingliż, għalajnuna.
Għalajnuna
finanzjar ekonomika. Fatti, niftakru eżatt wara l-indipendenza jinbidel il-Gvern Ingliż, tajjeb u l-indipendenza ta' Malta, jiġi l-Gvern Laburista.
Ingliż.
Ingliż, neġa, jisir l-Gvern Laburista. Ikonna il-second round down,
announced,
ma jkunu jiċedu kważi xejn mill- uddim il-protesti kbar li saru mil-Gvern Malti, dinja konsistenti ħafna. Ma ovvjament, Callaghan ukoll hawnhekk is trying to score a political point fil-House of Commons. U jissuġġerixxi li għandna il-ħarsu lejn il-Malta Labour Party taħt mexxija ta' Mintov li jgħid Callaghan minn għar ebda dubju qed jitkellem f'isem il-poplu Malti, nixtiequ narawh imur quddiem il-Kummissjoni u jagħti l-veduti tiegħu mod formali. Naħseb dal għal Callaghan saħħaħ l-asserzjoni li għamel Mintov li l-uniku negozjati ta' valur li se tagħmel il-Kummissjoni ġdina hija li se naħa Mintov kien ikunu miegħu u mal-Partit Laburista. Id-diskussjoni l-oħra li jista' jkollhom f'Malta kienu irrelevanti irrelevanti. Issa, kiteb ittra lill-Gateskell li ta' miwet ħares li għadaqxen fil-dettall inħabba li tirrifletti fuq din il-pożizzjoni ta' Mintov fuq l-istrateġija li għamel.
Forsi, ħabba ħin ta' għanna, iktar mill-li diskutuha fil-dettall, namlu għadar boħra dik, ma' forsi għedin għal-punti principali taħħa din l-ittra, mbagħad niddiskutu għadar boħra.
Ara, ħana
irrelevanti.
Ħana jdibis at this point. Li Mintov frittati għaw lej Gateskell jitkellem fuq l-interpretazzjoni ġdida tal-Terms of Reference tal-Kommissjoni. Fil-fatt ma kemm lebda interpretazzjoni ġdida, imma innota kif jipprova juża dak li għallu Gateskell bħala opening biex hu bħala jitfa' l-feles li jrid ħajmur fid-direzzjoni li jrid. Però nitkellmu dwar din.
Naturalment, di għarek hux qed ninterpreta tajjeb u jkun qed jgħid isma' jien. ma laqċej biex nkunek, ma bidilx il-pozizjoni tiegħi.
Eżatt.
Imma intom bdiltu l-pozizjoni tagħkom, la bdiltu l-pozizjoni tagħkom jien nista' issa nitkellem
magħhom. Intom ġej miegħi.
Allora, meta ma kienx laqas, ma kienx il-każ. Ma kienx
il-każ. Dejja tattikata minn tof ukoll li jsibuha f'ħafna okkażjonijiet.
Jiġri, darb'oħra aħna nkomplu di littera ta' minn tof il-gejs.
Nevalwawa.
U nevalwawa ftit u naraw skont naturalment il-ħin u mbagħad naqbdu fuq punti u aspetti oħra.
Għax dina id-dwell u da dwell twil li għandu minn tof ma ħasejhom element Ingliżi kemm fil-gvern fl-oppożizzjoni u anki mal-Kummissjoni huwa kruċjali għal dak li qed jiġri u għal mod kif l-Ingliżi wkoll qed iħarsu lejn x'aktarx kif se tiżviluppa s-sitwazzjoni f'Malta. Din importanti ħafna għax l-Ingliżi qed jagħmlu il-ħin kollu qed jiżnu il-probabilità tal-li minn tof ikun fil-gvern u għallura kif se jaġix jekk ikun fil-gvern.
Verament inti għad dwell nistgħu nżaw tixbih oħra ngħidu l-logħba ċess ukoll.
Nistgħu ngħidu wkoll.
Hekk nirringrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek, hekk kien il-professur Joe Perotta l-analiżi tiegħu tas-sitwazzjoni politika dak iż-żmien, jien Father Joe Borge. Ningrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nsellmilkom nagħmlu appuntament tal-pallum ġimgħa saħħa.